Hezké odpoledne, pokračujeme ve vysílání tady z online studia přímo na Kavčích horách, dalo by se říci. A tématem sympózia, který tedy zorganizovala společnost Servie, jsou souvislosti mezi tepenými a žilními onemocněními, jak v klinických studiích, to bude jedna z prvních, ta první přednáška, a druhá bude potom souvislosti v reálné praxi. Já jsem se chtěla na začátek zamyslet, jak vůbec bychom pojali ty souvislosti, jak tedy kardiovaskulární systém, v čem tepená a žilní část má společné prvky a v čem naopak odlišnosti. A samozřejmě jsem tedy došla k tomu, že spojkou jistou je všeobjímající tedy endotel, pochopitelně v dnešní době hodně v teorii aterogeneze proklamovaný zánět a komplikující situace jak v tepnách, tak v žilách, a sice trombóza. Ten endotel vlastně v době, kdy jsem ho nejvíce studovala, v době tedy své disertační nebo doktorské práce, tak bylo jasné, že to je významný orgán, největší v těle, jistě tedy plochou, přítomný v celém cévním systému. A my víme, že endoteliální dysfunkce byla také předmětem velkého zájmu. Jak ji zjišťovat, jaké faktory vlastně k ní vedou a jak vlastně se snažit, aby endoteliální dysfunkce ani nevznikla a posléze, aby neprogredovala do pokročilejších fází. Je to něco, co tedy vztahujeme zejména k tepenému řečišti. Máme klasické rizikové faktory, které víme, že z mnoha studií, že ať už parametrem flow mediated dilatation nebo parametrem intimomediální tloušťky vlastně endotel alterují. A to všechno vede k různým, bych řekla, nevýhodným pro jedince dějům ve smyslu tedy poruchy vlastně dilatace, abnormální adhezivity trombocytů a leukocytů, ale také vlastně proliferace hladké svaloviny a pochopitelně i depozice lipidů. Toto jsou takové jednoduché snímky, vlastně opravdu přes 20 let staré, kde vidíme, že ze začátku se tedy mluvilo o té koagulaci, alterované fibrinolíze, řekněme vlivu na cévní tonus a podobně. Také tam jistě bylo vlastně změna té permeability a umožnění tedy oxidace LDL subendoteliálně. A bylo to velice jednoduché, protože šlo o vlastně rolling těch leukocytů, jejich vlastně aktivaci, adhezivitu, průniky, změny v makrofágy. Takže to byly začáteční takové, bych řekla, fáze, kdy jsme o endotelu věděli relativně méně. Zkoumala se i právě ta vazomotorika, například po maximálně navozené hyperémii, jak céva tepna je schopna tedy dilatovat. Takže tam už potom bylo řada parametrů dalších ve hře. Ale když se podíváme ještě tady na destičky a endotel, tak to už také jistě je dávno známo. Ale to, kam došla dneska vlastně věda v tomto oboru, je neuvěřitelné. A tady se dostávám na velice tenký led, protože takový děj imunotrombózy, který může vlastně posléze interferovat až zase s tromboinflamatorním dějem, je něco velmi složitého. Vidíte tady, že vlastně ta trombóza, její jako spouštěč, je vlastně třeba klasicky infekce, to je jednoduché, viry, bakterie, ale můžou tam být i další vlastně faktory, které jsou buď ischémie nebo reperfúze. Takže to už jsou zase věci, které můžeme předpokládat, že vlastně se skutečně dějí i v té kardiologii a angiologické problematice. A jak se spouští tedy prokoagulační formace těch sítí, jak se exprimuje zvýšeně monocytární tkáňový faktor a jak to všechno vede tedy k aktivaci komplementu, koagulace, aktivaci trombocytů a endotelií. Ono to má vliv potom i samozřejmě vznik toho, vlastně ta exprese tkáňového faktoru a jeho uvolnění přes trombín, tak to vede k apoptóze a posílení té zánětu, aktivace dalších destiček, které ještě nebyly ve hře. A stále tady vidíme, že jsme v oblasti zánětu, ať už tedy v podstatě toho autoimunitního nebo jako odezvy na nějakou noxu. A je to tedy velice složitý děj. který má také ještě složku tedy vlastně imunomodulace přes fibrinolýzu. Tady je klíčová role plazminu, kdy tedy aktivovaný plazmin vlastně degraduje zjistě tu síť na fibrin degradační produkty. To dobře známe, ale můžeme zase ještě mluvit potom o neadekvátní fibrinolýze a podobně. Takže i toto už dneska je do takovýchto detailů prozkoumané a skutečně tady tím zakončím, protože role destiček a jejich interakce s leukocyty je hrozně důležitá. Jak to mění tedy vlastně trombopoezu těch destiček, tak to mění vlastně tu imunoodezvu, ale i zase to má pochopitelně ten pozitivní vliv na clearance patogenů, ale je tam skutečně i ten vlastně cytokinový výbuch a je tam vlastně ta složka proliferační nebo abnormální diferenciace buněk. Takže toto je endotel. My tedy se vrátíme k našemu tématu, že chronická žilní nemoc, ta pokročilá jistě, je provázená žilní hypertenzí. My víme, že tam je rozhodně hypoxie kůže, podkoží, že tam vzniká ulcerace, i tam může být vlastně kolonizovaná ta ulcerace vlastně patogeny. A máme žilní nedostatečnost jakoby sui generis, to znamená selhání žilní chlopní, abnormální strukturu, distenzi těch žil, vývin refluxu, spolupodíl eventuálně potrombotického syndromu v podobě uzávěru řečiště hlubokých žil s poškozením chlopní nebo dokonce vzácně i arteriovenózní píštěle. Ale pak máme řadu stavů, které řešíme u těch pacientů jako v komplexu a ty jsou vlastně žilní hypertenze jako důsledek jiné patologie. Ať už je to obstrukce žilního toku v pánvi, což je klasický model gravidita nebo bohužel nádory a podobně, ale pak je tam velká skupina vlastně kardiologických diagnóz, zejména kardiální selhání. Plicní hypertenze je takovým modelem, ať už při plicních onemocněních, hypoxii a nebo v jiných typech plicní hypertenze, ale také se můžeme zařadit i vlastně selhání funkce žilního systému při různých neurologických poruchách, jako porucha svalové pumpy, případně artropatie a podobně. A tato kombinace těch mechanických funkčních poruch, případně i kombinovaných, jistě vede k tomu, že vlastně ten pacient je kompromitován jak tepeně, tak žilně. A tady někdy ta koincidence, a my ještě o tom více uslyšíme od paní docentky, je vlastně třeba u tohoto pacienta, kterého léta sleduji, léčím, on má jednak ischemickou chorobu dolních končetin, on má tedy uzávěr pravé superficiální tepny a má také trombotizované vlastně aneurysma po plíteji a má také vlastně dilatovanou levostranou podkolenní tepnu. Takže on je vlastně mírně handicapován klaudikacemi, ale to, co ho mnohem více vlastně obtěžuje, je ten pokročilý stav žilní nemoci. Má to, čemu říkáme stasis dermatitis, má tady zhojený vlastně recentně i vřet na té levé noze, byť v trošku atypické lokalizaci, ale je to ten pacient, který má vlastně tu dilatační formu aterosklerózy s těmi aneurizmaty podkoleních tepen a současně má jednoznačně i pokročilou tedy chronickou žilní nedostatečnost a je také kardiakem po mnohočetném, mnohonásobném koronárním bypassu. A tedy ta naše otázka, která dneska se tady bude řešit, jestli chronická venózní nemoc je určitě zánětlivým chronickým stavem a jestli se může právě podílet na vlastně zhoršení vlastně kardiovaskulárním celkovém statutu, jestli tam může být vlastně i ten trigger vlastně pro ty tepny a jak tedy s tímto. Na to měly odpovídat řady studií. Jedna bude jistě ještě probrána, ta klíčová, ale je více prací, kde se říká, že těžká varikozita má vliv na mortalitu. Tady třeba poměrně tedy kohortová studie, tedy bohužel z Číny, ale vidíme, že jednoznačně ti pacienti, kteří měli varixy, tak rozhodně měli řadu parametrů tedy vpravo od linie identity. Takže tam bylo jasné, že varixy souvisí a zkracují, jako by mají vliv na prognózu. V příštím tedy sdělení pana docenta Lubandy už se bude probírat tato studie, takže já teď nepůjdu do žádných jejich detailů. My si řekneme, co tam se ukázalo, a pak uvidíme, jaký je reálný život pacientů z varixy v Brně u svaté Anny. Takže já zatím předávám slovo a pak se ještě vrátíme k diskuzi na závěr, takže chystejte si otázky.
Přeju hezké odpoledne a děkuji paní docentce za předání slova a za velmi brilantní prezentaci, která nás vrátila do let fakultních, kde jsme opět se dozvěděli, co endotelie dělá. Ve skutečnosti není to o ty endotelii, ale o tom jsou vlastně ten pacient. Pořád musíme vidět toho pacienta před sebou. A každý z nás si pamatuje takového pacienta přesně, který nakonec přijde, má těžký varikozity, má žilní insuficienci, má bercový vřed a zároveň má těžkou koronální nemoc. A ten pacient nemůže být řešen chirurgicky, protože je odmítaný k revaskularizačnímu výkonu, protože má vysoké riziko infekce. Nedej-li třeba v případu pacienta, který má problém s chlopní a má těžkou žilní insuficienci, ten problém je podobný. Takže musíme si klást otázku, proč to je tak důležitý. A je jasný, že jak cévní stěna arteriální, tak žilní jsou velmi podobná. Mají podobný počet stěn, ale víme, že tam je rozdíl v té tloušce a ve funkci těch stěn. Jednoznačně víme, že kvůli funkce, které mají ty tepny nebo žíly plnit, tak víme, že ty struktury jsou různý, máme silnější, samozřejmě médii pro arterie je tenčí u žilní stěny, ale ta funkce je podobná a hlavně musí být kontinuum, to znamená předávání všech dějí, které se děje v arteriální straně, musí pokračovat i v žilní straně, na žilní straně. Dalším spojitost musíme vidět v spojitosti mezi rizikovými faktory. Víme, že chronická žilní onemocnění a ateroskleróza sdílejí společné rizikové faktory. Mimo jiné víme, že pacienty, to je známa dlouhodobě, že nedostatek pohybu například má jak význam pro pacienty, kteří mají chronické žilní onemocnění, tak i pro pacienty, kteří mají aterosklerózu. Další společný rizikovým faktorem může být samozřejmě věk, starší pacienti mají větší sklon k obou chorobám. Výskyt kouření bylo vždycky prokázáno opakovaně jak pro aterosklerotické postižení, tak pro chronické žilní onemocnění a jistě nedostatek pohybu. Další faktory, které spíše jsou akceptovány, ale nejsou úplně stejně významné, třeba přítomnost pozitivní rodinné anamnézy nebo samozřejmě genetická predispozice. Důležité je si uvědomit, že chronická ateroskleróza vlastně je onemocnění, které je progresivní, chronické onemocnění cévní stěny, které je charakterizované místní akumulace lipidů a hlavně dalších komponentů krve a fibrozní tkáně v intimní artérii, která je provázena změnami v cévní stěně. Vysoká prevalence onemocnění v populace právě přináší i tu spojitost s tím žilným onemocněním. Je nejčastější kardiovaskulárním onemocnění a odpovídá až za 50% úmrtí v rozvinutých zemích. Ten celý proces se vyvíjí jako chronický zánět, o který jsme mluvili, vidíme ve dalším vlastně diagramu, který nebudu komentovat, protože už byl komentován předtím, ale víme, že zásadní vliv je hlavně výskyt partikuly LDL cholesterolu, které jsou zásadním středem pro rozvoj chronické aterosklerózy a chronický zánět v cévní stěně. To samé můžeme říct o chronické žilní onemocnění, protože víme, že je to také progresivní onemocnění, který ale se nachází hlavně, se týká žilního systému a tam ty změny jsou podobně, jsou také civilizační a víme, že dneska v západní populace některé studie uvádí, že u pacientů na 60 let postihuje až 50 až 85% pacientů má sice nízkou mortalitu oproti ateroskleróze, ale má pořád vysokou morbiditu u těchto pacientů a způsobuje velmi dlouhodobou problémy, zejména pracovní neschopnosti. A tyto pacienty mají sníženou kvalitu života, podobně jako u pacientů s diabetem nebo s karcinomem nebo plísní onemocnění. A Ovšem, taky tady se ukazuje, že podstatou onemocnění je mimo jiné také výskyt zánětu. Narušený mechanismus žilního návratu vede samozřejmě k žilní hypertenze tím, že dochází ke zpomalení toku v kapiláře a dilatace kapilár. My vidíme to i makroskopicky, když děláme ultrazvukové vyšetření, vidíme, že už tam vázne koaptace chlopně v žilní stěně. A dochází potom k agregaci adheze leukocytů, k transudaci tekutin a bílkovin do interstitia, který aktivuje vlastně ten bludný kruh toho zánětu. Dochází k uvolnění proteolytických enzymů a radikálů a ten zánět se stává chronickým. Vede k tomu, že máme tkaňovou hypoxemii, máme k tomu potom změny na kůži, trofické změny, které můžou vést až k vývoji nejen symptomů u pacientů, ale taky k trofickým defektům. Ten zánět a tak žilní hypertenze jsou středem pozornosti a jsou hlavní momenty, které způsobují vlastně zhoršení chronické žilní onemocnění. Všechny pacienty mají nějaké genetické predispozice. Většinou vidíme, že k tomu se přidává další přidaný rizikový faktor, jako je obezita, těhotenství, nebo nějaký faktor vnějšího prostředí, zejména sedentárního, sedícího typu životního stylu, který vede k narušení toku krve, změní ve šír stresu. To se projevuje stejně jak v arteriální stěně, tak v žilní stěně. Zhoršuje endoteliální funkce a zhoršuje vlastně endoteliální závislá vazodilataci. A ten chronický zánět těch žilních stěn i chlopně vede k remodelaci žilní stěny a chlopně. Nakonec teda je ta chlopeň nedomykavá, žila dilatuje, dochází k refluxu a ta plicní hypertenze se stává vlastně chronickou. Jak tady vidíte na tom diagramu, tady máme normální chlopně a ten konečný stav je takový, že máme už nedomykavou chlopně s remodelací a s refluxem. Tento nález byl prezentní studie například těchto kolegů na experimentálním modelu u pacientů po explantaci velkých endoteliálních buněk ze pacientů s chronickou žilní insuficiencí bylo prokázané, že pacienti, kteří mají chronické žilní onemocnění, zejména pokročilou žilní insuficienci, tak jejich endoteliální buňky vykazují prozanětlivý fenotyp, který může významně přispívat k systémovému zánětu u pacientů s chronickým žilním onemocněním. Bylo tam naměřeno vyšší exprese, je zejména CD31, PKAM a CD146 a další vlastně mediátorů zánětu. A byla tam i vyšší aktivita třeba vaskulární růstového faktoru nebo nukleární faktor kappa B a osteoprotogerin. Na tomto obrázku třeba vidíme, že ve srovnání, když vezmeme pacienty, kteří jsou kontrolní, ti si to jsou zdraví, endotelie, tak vidíme, že tam ty endoteliální buňky mají normální, paralelní uspořádání, jejich povrch je víceméně rovnější. Jakmile se dostáváme na stadium 4, tak vidíme, že ty uspořádání je absolutně nepravidelný a k tomu už dochází i k hromadění krevních elementů. Například tady vidíme erytrocyty a další menší buňky. Čili endoteliální dysfunkce už dneska jsme schopni i vidět přímo pod elektronovými mikroskopy u pacientů s pokročilou žilní insuficienci a víme jednoznačně, že to je vlastně korelát toho zánětu, který tam probíhá chronicky. Zajímavá otázka je, proč pacientky, těhotné ženy, které mají chronickou žilní insuficienci nebo chronické žilní onemocnění, mají zhoršení tohoto stavu po těhotenství nebo při těhotenství. Jedna zajímavá studie přináší názor, kromě toho, že víme, že tam je hyperkinetická cirkulace a hemodynamická, samozřejmě větší zátěž na žilní systém, včetně obstrukce při hypertrofické dialohy, a další velký vliv hormonálních změn, které jsou kolísány během těhotenství, tak bylo prokázáno, že ženy, které mají, nebo placenta žen, které mají chronickou žilní insuficienci, mají vyšší exprese vlastně parametru inflamazomu. Zejména zvýšený NRP3 a ASP protein. Vidíme například na tomto obrázku, že pacientky jako kontrolní skupina oproti pacienty, který mají to tak barvení toho NLP byla výrazně pozitivnější, to samé na tom grafu oproti zdravým kontrolám. Čili jednoznačně už se začíná uvažovat o tom, jestli nemáme ještě víc zasahovat do té vlastně zánětlivé kaskády. Proč tedy zkoumat souvislost mezi chronickým žilovým onemocněním a kardiovaskulárním onemocněním? To zaznělo hezky od paní docentky, protože se nám zdá, že patofyziologické děje, které tam se dějí, jsou podobné a myslíme si, že jedna choroba ovlivňuje druhá. Zejména, kdyby jsme prokázali, že chronická žilová onemocnění mají vliv na výskyt kardiovaskulární onemocnění nebo dokonce na mortalitu, tak bychom mohli i ovlivnit. Otázka je, jestli se jedná jenom o koincidenci, o bystander, nebo jestli je to i nějaká kauzalita mezi oběma chorobami. To už bylo zkoumáno v několika studiích. Můžu tady vzpomenout také další třeba studie kolegů z IKEMu, která byla publikovaná, kde bylo prokázáno, že pacienti s chronickou žilní insuficienci mají jednak horší hodnoty ABI a mají vyšší výskyt riskových faktorů pro kardiovaskulární onemocnění. Důležité je, že my neměli do té doby, než byla publikována Gutenbergová studie, Gutenberg Heart Study, neměli jsme ještě populační údaje, jasné ani mortalitní informace. Tato studie právě byla průlomová v tom, že přinesla informace o tom, jak vypadá vlastně profil těchto pacientů s chronickým žilným onemocněním a jejich rizikový profil, včetně vliv toho rizikového profilu na celkovou mortalitu a na výskyt kardiovaskulární komplikaci. Čili ta studie poskytuje data o prevalenci jednotlivých forem chronické žilní onemocnění dle věku a pohlaví. Snaží se mapovat kardiovaskulární rizikové faktory a komorbidity u těchto pacientů a velmi správně z kategorizace v jednotlivých stádiích chronické žilní onemocnění, to znamená od C1 do C6, a vyhodnocuje prognózu těchto pacientů v obecné populaci. Byla to rozsáhlá prospektivní kohortová studie, jednocentrová, mortalitní, která proběhla v Mainz Univerzitě Johannes Gutenberg, kde bylo zařazeno celkem 12 423 jedinců ve věku od 40 do 80 let. Byl výstupně kritéria standardizovaný soubor vyšetření, posouzení kardiovaskulárních rizikových faktorů a komorbidit a laboratorní rozbor. Pacienti měli kontrolu po 2 letech telefonickou a pak po 5 letech opět závěrečná prohlídka a byly získány údaje o mortalitě u všech pacientů po těch 5 letech, takže ta studie byla velmi přesná a kompletní. Chronické žilní onemocnění bylo hodnoceno dle klasické klasifikace, kterou používáme, to znamená SIP klasifikaci. A hodnocení rizikových rizika kardiovaskulárního onemocnění bylo provedeno pomocí modelace podle Framingemské skorovacího systému kardiovaskulárního onemocnění, čili je tam uvedeno 10leté riziko kardiovaskulárního onemocnění u těch pacientů. Zde kardiovaskulární onemocnění bylo vedeno jako výskyt fibrilace síní, měsnavé srdeční selhání, koronární a periferní ateroskleróza a výskyt iktu a žilný tromboembolismu. Vidíme zde vlastně základ populace. Populace tvořila pacienty věkem v průměru kolem 59 letech plus minus 10. Tyto pacienty měli vlastně chronickou žilní onemocnění potvrzeno až ve 36% celé populace. Čili 1/3 této populace, můžeme říct, v této velmi reprezentativním vzor pacientů kolem 60 let, můžeme očekávat až 1/3 pacientů s chronickým žilným onemocněním. Pouze 9% pacientů neměli známky chronické žilní onemocnění. Jednoznačně byly tam vyšší četnost onemocnění u žen oproti mužů a závažnost onemocnění roste s věkem. Kdy vidíme vlastně, že u starších pacientů máme výskyt i vyšší stádia chronické žilní onemocnění až chronické žilní insuficience. Zde jenom vidíme prevalence, když to rozdělíme na muži a ženy a když to rozdělíme na jednotlivý stádia, že v podstatě obě pohlaví se významně nelíší, akorát samozřejmě ten nástup u těch mužů je o něco později a vidíme, že samozřejmě nejčastěji si stádia varikozity a podobně je častěji u žen. Prevalence klinických stádia, specificita podle věku a pohlaví bylo zajímavé, zejména u těch nižších stádií, to znamená přítomnost telangiektázy a retikulárních varixů bylo asi 36%. Prevalenci kmenových varixů pouze 13%, v této studii otoky byly až v 30%. A všechny formy žilní insuficience, to znamená stádium od C3 do C6, bylo až u 40% pacientů. Čili tato studie nám říká, že v podstatě, když máme populace pacientů s chronickým žilným onemocněním, tak chronická žilní insuficience může být očekávána až ve 40%. Vztah mezi chronické žilní onemocnění a přítomnost kardiovaskulární onemocnění je zajímavý. Tady vidíme vlastně modelaci rizika, když uděláme regresní analýzy této populaci, tak vidíme, že pacienti, kteří mají nižší stádium, to znamená C1 a C2, tak tyto pacienti v podstatě významně nemají vyšší riziko kardiovaskulární onemocnění. Ten výsledek byl statisticky nevýznamný. Naopak, když se podíváme už na pacienty, které mají chronickou žilní nedostatečnost, tak sečteme teda stádium C3 až C6, tak to zvýšené vlastně riziko je až o 60% na odrešu a výsledek je skutečně statisticky významný. Závažnost onemocnění samozřejmě zvyšuje závažnost kardiovaskulární onemocnění nebo riziko jeho přítomnosti. A vidíme, že u pacientů, kteří jsou všechny, se vezme dohromady, všechny pacienty, kteří jsou symptomaticky, dokonce už to zvýšené riziko je až 2,5-násobný. Takže jednoznačně můžeme říct, že existuje korelace mezi přítomnost chronické žilní onemocnění, zejména chronické žilní insuficience a přítomnost kardiovaskulární onemocnění. Tím vyšší stádiem chronické žilní insuficience, tím vyšší riziko přítomnosti kardiovaskulárních onemocnění. Předikované vlastně desetileté riziko kardiovaskulárního onemocnění roste vlastně z přítomnosti chronické žilní insuficience. Vidíte, že vlastně tím vyšší stádium CVD dle SIP, tak tím vyšší riziko kardiovaskulárního onemocnění. A to je ve srovnání s podvzorkem pacientů, kteří neměli žádný kardiovaskulární onemocnění. Takže jejich riziko, když se modeluje už na základě Framingham-ským skorovacího systému, tak vidíme, že jejich riziko roste víceméně lineárně ve vztahu s vlastně přítomností chronické žilní onemocnění. Vyšší stádium znamená vyšší riziko, že budou mít nějakou kardiovaskulární příhodu. To samé, co se týče mortalita. Mortalita v této studii byla sbírána u všech pacientů. Tam bylo sbíráno kolem 540 úmrtí. A ta mortalita také kopíruje stejný trend. A je zajímavý teda, že pacienti, kteří měli nejnižší stádium, tak během těch 8 let sledovaní měli taky nejnižší mortalitu. Vidíme tady vlastně, že ta mortalita je kolem 2%. Pacienti, kteří měli vyšší stádium, tady máme tu nejčervenější křivku, tak měli samozřejmě výrazně vyšší mortalitu. To znamená, u pacientů se C3 až 6 ta mortalita byla až 12% během celé doby sledování. Takže zase studie ukazuje, že pacienti, kteří mají chronickou žilní insuficienci, mají vyšší riziko mortality na kardiovaskulární onemocnění nebo celkové mortality. Tyto výsledky byly modelovány, byla použita potom populace ze studie MIOVASC, která byla vlastně populace pacientů se srdečním selháním a jiných onemocnění, neměli primárně CVD a u těchto pacientů podle modelování, když se podívali autory na jejich přítomnost chronické žilní onemocnění, tak opět ty nůžky se krásně rozevírají a je vidět, že tady opět přítomnost vyššího stádia chronické žilní insuficience, to znamená C3, vedlo vlastně k nárůst mortality až o 51%. Pacienti s otoky měli ještě tu mortalitu vyšší. Tady si myslím, že tam je i vliv trošku toho srdečního selhávání, který může být exacerbovaný a který může být jako ta základní příčina té mortality. Čili když se sečteme dohromady, můžeme říct, že přítomnost chronické žilní onemocnění, jak nižší stádia, tak vyšší stádia, má vysokou prevalenci v populaci, přináší koexistenci s rizikovými faktory a s rizikem kardiovaskulárním postižení a je prediktorem vysoké mortality u vyšší stádia chronické žilní insuficience. Čili závěr studii Gutenberg Heart Study je, že chronická žilní onemocnění má vysokou prevalenci v populaci. Kardiovaskulární onemocnění a chronické žilní onemocnění spolu vzájemně souvisejí. Zejména chronická žilní insuficienci má i společné riskové faktory. A pacienti s chronickými žilní insuficienci jsou vlastně, mají silný prediktor mortality ze všech příčin v obecné populaci. A toto je nad rámcem stanovený rizikových faktorů, který známe. Pro nás je zajímavý, že jsme schopni zasáhnout pomocí intervenci třeba už na začátku na ty nižší stádia žilní onemocnění. Tady jsem našel malou studii, která má jenom 30 pacientů, ale která prokázala, že už u pacientů se stádiem 1 a 2 můžeme už ovlivnit mikroreflux, to znamená progres toho onemocnění do vyššího stádia. Otázkou je, jestli tento nález by byl potvrzen ve větší stádii. Každopádně víme, že jsme schopni použít léky nebo další strategie, které nám pomůžou ovlivnit chronickou žilní insuficienci a chronické žilní onemocnění, aby ty pacienti se nedostávali do těch vyšších stádií. Závěrem bych chtěl teda říct, že chronická žilní onemocnění je velmi vysokou prevalenci onemocnění ve populaci, je asociovaný s kardiovaskulárním onemocněním. Čím horší stádium CVD, tím vyšší je výskyt kardiovaskulárního onemocnění. Chronická žilní onemocnění je silný prediktorem úmrtnosti ze všech příčin, nárůst až o 51%. To znamená, pro nás, pokud chceme zabránit progrese chronické žilní onemocnění nebo i rozvoj komplikace kardiovaskulární onemocnění, musíme zasáhnout komplexně, musíme zasáhnout včas a hlavně musíme zasáhnout dlouhodobě. Čili musíme ovlivnit všechna rizikové faktory, které jsou, jak změny životního stylu, tak samozřejmě zasahování na LDL, cholesterolu, ale i ovlivnění dalších rizikových faktorů, včetně farmakoterapii. A u pacientů s žilním onemocnění samozřejmě invazivní metody připadají v úvahu a kompresní pomůcky. Já děkuji za pozornost.
Tak děkujeme za tento příspěvek pana docenta Lubandy a já bych tedy předala slovo paní docence Veverkové ze chirurgické kliniky u svaté Anny, která bude mluvit o situaci v praxi a krásně tam vyhodnotila komorbidity a myslím, že tam je plno zajímavých věcí.
Dobré odpoledne, dámy a pánové. Já děkuji organizátorům, že umožnili chirurgovi tady spočinout mezi takovými vědeckými kapacitami a jsem šťastná, že mohu s vámi sdílet výsledky svojí práce. Tato práce vznikla ze dvou důvodů. Za prvé, celý život se věnuji léčbě chronické žilní nedostatečnosti a tak, jak stárnu já, tak stárnou i moji pacienti a moji pacienti jsou věrní, takže se mě vracejí a na základě toho jsem si mohla potom dovolit analýzu, kterou uvidíte dál. Žilní onemocnění, tak jak by zde bylo již zmíněno, postihuje víc jak 25% veškerého národa, nejenom v České republice, ale i v Evropě a plus dalších vyspělých zemí. A tak, jak je progrese v diagnostické metodě, to znamená, že dříve se dělaly různé testy, dneska je zcela běžným standardem duplexní sonografie. A pokud není ten nález zcela jednoznačný, používáme k diagnostice magnetickou flebografii. I terapie se výrazně posunula. Z konzervativní prostředky ty zůstávají stejný, ale z invazivního, lépe řečeno operačních výkonů, se přesouváme na mini-invazivní výkony, což pacienti velmi, velmi dobře snášejí a mají dobré výsledky. A zde mi dovolte tady prezentovat jednu svoji první pacientku. Je to žena 1947 narozená a v roce 2010 podstoupila radiofrekvenční ablaci velké safény, odstraněné reflux, následek uzávěr, chodila na kontroly a pak už nepotřebovala. Nicméně v lednu loňského roku se dostavila zpátky. A to proto, že měla varikozitu. Můžeme hovořit, jestli je recidiva té varikozity nebo ne po 14 letech, ale, a teď to ale je, pacientka mezi tím byla léčena na hypertenzi a prodělala implantaci mitrální a aortální chlopně. Ona přišla tady s touhle varikozitou, tak jak zde je nakreslená, a byla na antikoagulační terapii. Rozhodně nechtěla celkovou anestezii, a takže jsme se domluvili na lokální anestezii a lokální flebektomii. Protože ta pacientka užívala antikoagulační terapii, tak jsme ji museli nějakým způsobem upřipravit, upravit. To není problém a tím pádem takhle vypadá po týdnu, vlastně, když se dostavila k odstranění stehu. Když jsem říkala, že mě analýza dat našich pacientů mě donutila k tomu, abych se zamyslela vlastně, co se děje, tak můžu říct, že každé životní období něco přináší. I doba covidu přinesla nám pozitivní i negativní věci. A my jsme nesměli operovat, a protože jsme chodili do práce, starali se o pacienty s covidem, ale ty operace byly pouze limitované, elektivní operace se nedělaly, tak jsem využila našeho dobrého hospitalizačního systému a začala jsem vlastně analyzovat data, která jsem získala za 10 let tady naší práce, a zanalyzovala jsem si svoji vlastní práci. Tohle jsou data pacientů, které byly v tomhle období, to znamená 2014 až 2024, operovaní na naší chirurgické klinice. A zde vidíte, že průměrný věk těch pacientů byl 56,9. Prosím, ale jsou to všechny diagnózy, ano. A vidíte, že tady ten průměrný věk, to je tady tahle čára, s tím, že muži jsou malinko mladší oproti ženám. A vidíte zde i, že počet úmrtí všech našich pacientů z toho 27-tisícového souboru bylo 343, což považuji za velmi dobré. A také je zajímavé to, že víc jak 22 tisíc pacientů bylo předáno do další ambulantní péče. A mezi tyto pacienty patří i mých odoperovaných 1112 pacientů se základní diagnózou I83-9, což je varikozita dolních končetin. Když se vrátím k tomu, k té populaci naší republiky. Když se podíváte, tak tohle je sčítání dat v roce 1991 a 1921. Takže za tuto dobu došlo k nárůstu, výraznému nárůstu pacientů, kteří jsou 80letí, o 17 tisíc, tady vidíme, a dále 100letí máme vlastně 6x tolik. A to je nutné si uvědomit, že naše populace stárne a bude stárnout. A podle toho ty i vypadají potom další komorbidity a další naše pacienti, kteří se stávají postupně křehčími. Takhle vypadá stárnutí populace v roce 2013 a 2024, kdy se podíl české populace ve věkové skupině 50+ a plus 60. A vidíte, že modří jsou muži, takže tady to bylo 40%. A postupně v tom 24 máme nárůst o 4%, tak nám začínají být zdravější, což jsme velmi rádi. A to též a daleko víc ještě je ve věkové skupině 60+. Takže jakékoliv problémy spojené s kardiovaskulárním systémem jsou v České republice dobře léčeni, protože muži nám přežívají a oni, já mám z toho velkou radost, protože muži jsou taková křehká nádoba a my je velmi potřebujeme, aby se o nás krásně starali. Jaký je tedy výsledek mých pacientů? Počty pacientů na tom našem pracovišti, co jsem zoperovala, vidíte, že 75 nebo 72,5% jsou ženy, zbytek jsou muži, ale co je zásadní, že věková struktura za 10 let těch mých pacientů je o 10 let víc. Z toho bylo zajímavé, že 51,3% trpělo kardiovaskulárním onemocněním. Budete vidět, o jaká se jednají na dalších slajdech. Zde vidíte zcela jednoznačnou tabulku, kde je regresivní křivka, jakým způsobem pacienti stárnou. Je to dané i tím, že pacienti jsou komplikovanější a na kliniku chodí z důvodu toho, že mají přidružené choroby. K této analýze vedlejších diagnóz mě dovedla skutečnost, že každý pacient, který jde na operaci v naší nemocnici, musí mít předoperační i anesteziologické vyšetření ve chvíli, kdy se jedná o ASA 2 a více. Takže jsme museli tím pádem více zkoumat osobní anamnézu, pečlivě zapisovat a v té chvíli se to objevilo i tady ve výsledku našich analýz a diagnóz v tom hospitalizačním systému. Když jsme to spočetli, tak vlastně těch 663 pacientů mělo nějaké onemocnění přidružené choroby, z nichž největší zástup je u pacientů s hypertenzí a zde vidíte postižení mužů, ženy 60 plus 60 minus. Ischemická choroba srdeční, co bylo velké překvapení, bylo, jaké množství pacientů mají poruchy lipidového metabolismu. Diabetes byl u 55 případech a další velmi pro mě překvapení bylo, kolik pacientů má onemocnění štítné žlázy. A to z důvodu toho, že má hypotyreózu. Tak, jak to můžete vidět, tady je to E039 anebo E038. Jak to vypadalo dál? Tady je poměrné zastoupení těch jednotlivých hlavních skupin u těch varixů. A když se podíváme, když tady toto jsou to s tou štítnou žlázou, tak vlastně mě to vytváří ty kardiovaskulární choroby víc jak 3/4 onemocnění, které byly přidružené choroby k základnímu onemocnění i 83,9. Musím říct, že my úplně do diagnózy nepíšeme, o jaké stádium se jedná a tím pádem my to nejsme stavu dohledat. Jak to vypadá jenom poměrové zastoupení kardiometabolických komorbidit u pacientů, když jsme odečetli tu štítnou žlázu, tak se jednalo o postižení 550 pacientů a zde vidíte, že 62% z nich mělo hypertenzi, 17% mělo poruchu lipidového metabolismu a ischemickou chorobu mělo 10%. Takže jenom tohle, kdybyste dohromady sečtli, tak je to vlastně víc jak 3/4. A samozřejmě 11% byl diabetes se všemi dalšími komplikacemi tohoto onemocnění. Varixy a hypertenze jsme rozdělili podle věku a tady vidíte, že to tmavší, ty tmavší barvy jsou ženy a to modré jsou muži a je to vždycky 60+. Je to docela logické, takže vidíte, že 60+ ženy je vyšší počet než u mužů. Ale nezapomeňme na jednu věc, že celkový počet mužů byl vlastně o dvě třetiny méně. Takže těch bylo celkem 316, kdežto těch žen bylo 796. A to jsme se potom snažili vyjádřit dál v procentech. Domnívala jsem se, že je tohle statisticky významný, bohužel je to chyba malých čísel a nedospěli jsme k tomu, že by tahle hodnota byla statisticky významná. Obdobné to bylo i u nálezu diabetu, kde rovněž vidíte, že pacienti, kteří mají 60+, jak muži, tak ženy, ten výskyt toho onemocnění zde je vyšší. Takže celkově, když se podíváme na percentuální zastoupení komorbidit varixu u celého našeho souboru, tedy u 1112 pacientů, tak vidíte, že celkově ženy měly hypertenzi v 28%, muži v 35%. Co je zajímavé, tak ischemická choroba srdeční se u mužů vyskytovala dvakrát více a tady tohle jediné je statisticky významné a to je ta štítná žláza, ta hypotyreóza, která byla v podstatě náhodně zjištěná tady u tohodle onemocnění a nepatří úplně do kardiovaskulárního onemocnění, nicméně může zhoršovat problémy venozního charakteru. Tohle je jeden z mých pacientů. Je to pacient, který byl v roce 1998 operovaný na křečové žíly. Nicméně o dalších pár let mu byl proveden femoropopliteální bypass, tak jak vidíte. A v roce 2023 v květnu přišel pro recidivu takovouhle mohutnou v oblasti podkolení krajiny, kde vidíte rovněž insuficienci malé safény a ta se dále řešila. Takže to je typický pacient, který měl varikozitu, následně měl onemocnění tepeného charakteru a následně samozřejmě přišel s progresí choroby křečových žil. Tohle je další pacient. Je to pacient, který má varikozitu mohutnou, zde vidíte zde. Má fibrilaci síní, takže užívá antikoagulační terapii při ischemické chorobě srdeční a dostavil se s takovouhle lokální tromboflebitidou. Další takový příklad je pacientka, která v mládí byla po operaci varikozity s rozsáhlou ulcerací, která byla zhojena, tak jak vidíte na této končetině, na pravé. Nicméně dostala se a dostavila se z důvodu rozsáhlé tromboflebitidy v oblasti lýtka tady na té levé končetiny. Ty komplikace té varikozity nejsou tedy jenom estetické, nebo že pacient má pocit tíhy končetin, ale je to samozřejmě krvácení z varikozních žil, jsou to různé záněty, ať povrchového nebo hlubokého žilního systému. Je to vytvoření žilního bercového vředu, je tam lipodermatoskleróza a studie zcela prokazují, že 15 až 25% pacientů s arteriálním onemocněním, pacienty s varikozitou, tak tam je vyšší riziko arteriálního onemocnění, tak jak již jsme o tom slyšeli. Jaké je tedy riziko kardiovaskulárního onemocnění u pacientů? Tak křečové žíly tady v té naší studii jsou ukazatelem rizika arteriálního onemocnění. Pravděpodobně nespůsobují arteriální onemocnění, ale mohou mít společné příčiny, tak jak je to uvedeno v níže citovaných studií. Když se podíváme do těch studií, tak co je souhlasné s našimi výsledky? Pohlaví. Pohlaví je predikující trochu faktor, protože víc chodí k operaci ženy než muži. Nicméně nemohu říct, že jenom je to z důvodu toho, že ženy o sobě víc dbají. Domnívám se, že dobrá osvěta pomáhá k tomu, že i mnoho mužů chodí k operaci s varikozitou. Věk o výskytu křečových žil není rozhodující v tom ohledu na operaci, protože dříve se říkalo, že pacientka, která by měla prvně odrodit a všechno ostatní a pak teprve má jít k operaci, dneska věk není rozhodující. Řekla bych, že je rozhodující stádium. A to, jak pacientka nebo pacient bude ochoten spolupracovat. Co je ale závažný, tak je BMI, protože ti pacienti mají nižší úroveň fyzické aktivity. Bohužel v našem souboru jsme to nemohli sledovat, protože byť se to všude píše, tak většinou se to napíše odhadem. A váhy prostě každý pacient u nás není vážený. Pak je to otázka vyššího systolického tlaku. Ano, tam je to prokazatelný a viděli jste, že i v naší studii bylo víc jak 63% pacientů mělo vysoký krevní tlak. V těch studiích v zahraničí byla komentovaná, jestli pacientka nebo pacient sedí anebo ve stoje pracuje. Pokud déle sedí, tak dochází vlastně k útlaku popliteální žíly a v té chvíli dochází k vyššímu výskytu varikozity, což je statisticky významné. O kouření se tady již mluvilo a co je i z naší studii prokazatelné, že výskyt kardiovaskulárního onemocnění u pacientů s křečovými žilami je statisticky významným faktorem. Tohle je jeden z dalších pacientů, jenom abyste viděli, že i takovéto pacienty léčíme s bercovým vředem. Takže jaká je teda slovo do diskuze? Je prokázaná souvislost patofyziologických mechanismů a vzniku společných rizikových faktorů jednak pro chronickou žilní nedostatečnost a kardiovaskulárního systému. Společným jmenovatelem je probíhající zánět, protože dochází k poškození jak tepené nebo žilní stěny. A pro obě onemocnění je charakteristická tedy porucha funkce endotelu. A já vám děkuji za pozornost.
Tak děkuji moc krát, paní docence. To byl hezký přehled a hlavně je v tom hodně práce jednak té operativy, ale současně i toho statistického vyhodnocení a zjištění, kolik pacientů máte komorbidity a v čem tedy vlastně vidíme ty průniky. Já jsem vlastně na základě prezentace i tady Jean-Claude vlastně udělala přehled tradičních rizikových faktorů, vlastně tepených, pak žilních a ten průnik. Je jasný, že obezita nesvědčí ani jednomu z tohoto. Ona se obezita pak pojí i s tím nedostatkem pohybu. Opět tedy vlastně tam je ta větší jistě zátěž a vliv na vznik varixů, ale můžou tam být, i když jsou to odlišná proudění a odlišně tedy vlastně jinak stavěná řečiště s jinými tlaky, ale ta dysfunkce endotelu je pravděpodobná. Máme na to dneska i elektronovou mikroskopii. Je tam vlastně asi podezíraný a pochopitelný jiný štír stres abnormální, ale také vlastně ten zánět a ten prokoagulační následní stav. Stejně tak pak jsou tam i faktory, řekněme kouření pro žilní trombózu, nahrává vyšší hladina fibrinogenu třeba u kuřáků, ale s věkem nejde nic udělat. Takže tudy se nemůžeme vydat. A když jsem přemýšlela, jakými intervencemi vlastně by šlo prospět tepnám i žilám současně, tak není to nic převratného, tady nelze vymyslet nějaký, bych řekla, model, bych řekla, celkového omlazení kardiovaskulárního řečiště, ale stále jde o režimová opatření ve smyslu pohybu, nekouření, tím pádem také normalizace pak při pohybu hmotnosti, samozřejmě i na bazi diety a případně užívání nových antiobezitik. Vidíme, že nám naši kolegové hodně hubnou, ti hodně obézní, takže asi se to dostává do užití nejenom pro tedy vlastně diabetiky, ale máme tam vlastně i tu strategii trvalou a hypolipidemika, antidiabetika, antihypertenziva. Kdybychom řekli, co specifického bychom dopřáli ještě našim pacientům, třeba právě proto, že mají také křečové žíly, tak tam je možná nějaký lék s protizánětlivým potenciálem. My víme, že i se to vlastně zkouší u tepených onemocnění, ať už jsou studie s canakinumabem nebo s kolchicínem, ale rozhodně tedy máme vlastně ten lék číslo 1 venofarmakum mikronizovanou flavonoidní frakci, která má dokladovaný protizánětlivý potenciál. My i u části nemocných potom jsme schopni volit nějak tak, jako by řekla, na míru antitrombotickou medikaci, ale nesmíme zapomenout, že věci někdy musí být řešeny razantně a že někdy konzervativní léčba nestačí a potom je rozhodně na místě chirurgická nebo endovaskulární intervence. Já jsem to nazvala jenom abnormity žil a tepen, ale jistě víme, co si pod tím představit. To znamená buď stenozující proces tepen nebo okluzivní, případně naopak povětšinou tedy abnormální distenzi kmenových žil a jejich větví. Napadá vás ještě něco, co by se dalo přidat ještě k takovému, bych řekla, pokynu, jak souhrně se starat o naše pacienty, aby jsme intervenovali obě řečiště? Je něco, co mě třeba nenapadlo?
Já bych hodně doporučovala, aby byl pacient víc vtažen do procesu léčby.
Ano.
To se domnívám, že tady máme trochu rezervy, protože mně někdy přijde, že pacient má pocit, že já jsem udělal proto dost, že jsem vůbec vás navštívil.
No a to možná uvidíme, že tedy společnost Servie má vlastně takové projekty edukační a jsou to vlastně dva takové webové jakoby rozhraní. Jedno se jmenuje Srdce v hlavě, Je to právě zaměřeno na kardiovaskulární onemocnění, více to cílí tedy na hypertenzi a na dyslipidemii. A tam je asi právě to důležité, aby ten pacient jednak včas věděl, to znamená, že samozřejmě má začít chodit ve 30 letech na preventivní prohlídky k praktickému lékaři, se mluví o tom, že budou častější, a měl by být vychováván k té adherenci jak zájmu o hodnoty nebo o ty rizikové faktory, jak jsou běžné. A to právě tu adherenci by mohlo zvyšovat, to, že si o tom něco přečte, že je to uděláno tak, aby v podstatě si mohl rozkliknout různé vlastně věci, které ho zajímají, to znamená články a nějaké kalkulátory na body mass index a podobně. Takže srdce v hlavě je možná něco, co nám může ušetřit čas, a ten pacient, když uvidí, že se k tomu může připojit, tak už třeba v čekárně může začít toto studovat. A když bychom řekli, co pro žíly, tak máme tedy žilní poradnu, to už je dlouhodobě vedený takový webový portál, kde opět tedy je vlastně o léčbě, o stádiích, jaké příznaky, a je tam i možnost tedy konzultovat odborníky, což to je pro někdy také důležité. Je to v podstatě i na Facebooku a na dalších sociálních médiích, a tam zase je to v mnoha tedy aspektech, jak o patofyziologii, tak o vlastně dotazech lékařů, co je kompresivní terapie, jak se s ní poprat a jak cvičit, což nejsme vždycky schopni v té ordinaci všechno převyprávět, a tam je důležité, když fyzioterapeuti s tímto poradí. Takže to jste mi hezky nahrála, že skutečně i tohle bychom mohli začít využívat.
Já bych jenom přidal, že určitě je další věc, která je důležitá, a to ta spolupráce mezi specializacemi. Dneska už vaskulární problematika se týká vlastně všech specialistů. Máme pacienty, kteří k nám chodí třeba z ortopedie, po ortopedických intervencích. Naopak pacient, který měl chirurgickou intervenci třeba v dávný dobách, a teď chirurg není dostupný a tak dále. A je fakt důležité, abychom my všichni byli schopni nasdílet ty informace. A to, co já třeba jsem, na co jsem narazil hodně, jsou pacienti, kteří jsou už jako v pokročilejším věku, kterým třeba je odmítnutá péče, nebo léčba, ne péče, ale léčba invazivní kvůli tomu, že třeba už jsou vysoce komorbidní a podobně. A přitom, kdybychom konzultovali člověka, který se stará o vaskulární onemocnění komplexně, tak by možná třeba byla možnost nějakého minivazivního řešení. Protože skutečně ty žilní onemocnění jsou velmi invalidizující a velmi limitující pro pacienty. Takže
obvyklá otázka je, zda tedy pacient s ischemickou chorobou dolní končetiny je dneska operabilní stran varixu. To dostávám dost často a padá takovýhle dotaz.
Z mého pohledu ano. Já operuji i pacienty s bercovými vředy.
To je
další věc, jako ve chvíli tady v tom. Ale vždycky, a to je pro mě zásadní, aby tam byla spolupráce toho pacienta. Protože někdy snažíme se udělat zázraky, ale jestliže není compliance od pacienta, nošení dalších terapeutických pomůcek, tak potom ta naše práce je k ničemu.
No, tak to je o pacientovi, tak toho musíme vzdělávat a nějak ano. Si s ním poradit. Ale je to důležité i mít konzultaci s těmi kardiology
to,
a tak.
Ano, přesně, to, tak lidi, to je bez diskuze. Ano. To jako multioborová spolupráce dneska jako je zásadní a nedokážu si představit, že by nebyla. Jako dneska už to není one man show nebo one woman ano. show, jasně. Ale je to prostě týmová práce všech.
Tak jo. Čas se nachýlil. Já děkuji všem, kteří se v tomto krásném počasí přihlásili a sledovali nás. Děkuji společnosti Servier za uspořádání tohoto online sympozia a s mnohými naviděnou v Brně. Děkuji všem, docentu Lubanovi, paní docence Veverkové jsem měla říct první, a příště někdy naschledanou.
Naschledanou a děkuji.